Latvijas kultūras akadēmija pēta pēdējos gados Latvijā atklātos pilskalnus. Projekta vadītājs, akadēmijas profesors, arheologs Juris Urtāns stāsta, ka pateicoties aerolāzera skanēšanas jeb lidara datu publiskajai pieejamībai kopš 2018. Gada, zemes reliefa kartēs uzieti vairāk nekā 40 jauni pilskalni Latgalē.
Sevišķi Latvijas austrumu pamestība, krūmi. Kilometriem bez ceļiem, aizaudas, cilvēki nav un nav kam paprasīt neko vairs. Un ja tur tie vietie cilvēki ir bijuši, tad viņi vairs uz vietas nedzīvo mājas, sagrūšu. Atgal no pilskalniem visu laiku ir bijusi tā visbagātākā Latvijā arī vēl agrāk. Ja Latvijā mums valsts aizsargā 570 pāri, tad Latgale izdod ap 140. Nu, tagad Latvijas austrumi, Latgale, teiksim, ar to aerolāzera skanēšanas materiāliem, iespēja ieraudzīt to, ko, kur cilvēki jau visas atmiņas ir aizmirstuši, nav atmiņu vairāk. Un zinot, kādas ir pilskalni, tās ārējās pazīmes, mākslīgie pārveidojumi, vaļņi, grāvi, nogāzes, terases, ieejas vietas, daudz kas tāds, jā. Var ieraudzīt lietas, kas ir aizdomīgas.
Taču tikai sēžot pie datora ekrāna līdz galām atpazīt pilskalnu nevar. To jāaplūko un pazīmes jāfiksē arī dabā, papildina arheologs. Jaunos pilskalnus plānots sākt apsakot pavasarī.
Braukt uz vietas pārbaudīt, jo kamēr uz vietas nav pārbaudīts, cikmēr neko tur īpaši droši pateikt nevar. Un tas galamērķis ir uzlikt galdā grāmatu. Mums ir 6 pilskalnu grāmatas, kas ir no 23. Gada līdz 90, kuram 7. Gada izdots. Tā nākošā grāmata vai šī grāmata ir domāta salikt kopā tos, kas tagad ir nākuši pēdējos 3-4 gados, jo tas vidējais temps pirms aerolāzera skanēšanas bija 3-4 gados viens jauns pilskalns. Un tagad tie cipari 3 gadi jau ir 40, jā, tā ka tas ir pavisam cits temps, tā ka tur noteikti ir grāmata, tur būs grāmata.
Lai arī senvēstures entuziastu kartē fiksētos objektus vēl ir jāpārbauda, pēdējo gadu jaunatklājumi ļauj vēsturisko ainu pētīt plašāk un uzdot jaunus jautājumus.
Teiksim, Mārciena ir rakstītos avotos minēja 13. Gadsimtā. Tur ir pilskalns, vai viņš vēl ir 14. Gadsimta sākumā pastāv pils, koka pils, kur lietuvieši nodedzina un apkal cilvēks. Kurā vietā šī pils bija? Ir divi vecie uzskati. Viens ir, ka Arvanas kalns pie šosējas jau brauc uz Madonu, otrs ir Mārcienas pilskalns Mārcienā mežā. Un pēkšanī situācijā nāk vēl divi jauni pilskalni klāt, bet tam abi divi ir līdzās, nosacīti līdzās tiem pieminētiem nepilnu kilometru attālumā. Tagad tas lietas tiek sajauts, negribētos teikt, jauni materiāli, jauns iespējas to visu spriest, vai teiksim, augšpus krāslaus pie daudzašiem milzīgs pilskalns ar 5 vaļņiem, grāviem, katrā pusē trijām terasēm ar senpilsētu apakšā, centrs kādreizējais. Kā viņš ir paslīdējis garām, kā viņš nav ieraudzīts, grūti pat pateikt, bet viņš ir paslīdējis garām, tādi ir vairāk.
Tāpat daudzi pilskalni Latgalē fiksēti tieši attālās vietās vecticībnieku teritorijās, kas ir vēl viena pētāma likumsakarība, saka Urtāns.
Un, ja skatās Latgales vēsturi, tad ļoti attālās vietās mēdza apmesties vecībnieki, bēgot no oficiālās varas represijām un sākot jau ar 17. Gadsimtu, 18. Gadsimtu. Viņi arī negribēja ar cilvēkiem īpaši kontaktēt, bija nos no, teiksim, lieliem centiem. Viņi dzīvoja tad nosacīt autonomu dzīvi. Un pēkšņi izrādās, ka tās ir tās teritorijas, kur ir pilskalni. Tad ir jautājums, vai viņi tos pilskalnus neatpazina, iespējams, ka neatpazina, vai tur ir tradīcijas pārāvums, ka vietie cilvēks pirms tam ir dzīvojuši, tie tur ir karos izkalti, to vairs nav un atnāk jaunie, kuriem tā tradīcija nav.
Paralēli arheologu darbam Kultūras akadēmijas pētnieki veiks arī kultūras socioloģisku lauka pētījumu par jaunatklāto pilskalnu nozīmi un ietekmi vietējās kopienās. Un projekta laikā plānots sagatavot arī dokumentāciju jaunatklāto pilskalnu potenciālajai iekļaušanai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Sinti Ambot, Latvijas radio.